Považuji za veliký dar života, že jsem se mohl setkat a pravidelně setkávat s řadou českých básníků. Jistě, že jsem tomu taky pomohl. Tak například ten první. To bylo léto 1944, bydleli jsme v Bubenči, byla tam zahrada, já jsem tam seděl na takové lavičce a četl jsem jeden román. A na druhé straně byl pán a oba dva jsme netušili, že se jednou zblížíme také nad básník. On kousek dál bydlel Karel Heger a protože se tam opíralo sluníčko, tak on se tam chodil učit role. Řekli jsme si to až v těch 60. 70. letech, kdy se spolupracovali. Ale k té knížce. Četl jsem tam román, žádné velké dobrodružství, nic. Sociální román, který mě nesmírně zaujal. A já si myslím, že zaujal taky proto, že jsem v genech už a tou výchovou měl porozumění pro ty sociální otázky. Jak se záhy ukázalo, ne pro bolševismus. Abych to dlouho nenatahoval, byl to Josef Hora. A jeho první próza, román Pracující den z roku 1920. Dodnes mám z té knížky zážitek takového vzájemného prolnutí, jako pochopení tím pádem a s těmi lidmi, o kterých on tam vypráví. A stále v sobě cítím tu zoufalou bezmoc, že se nikdy nedá všem lidem pomoct. No a když jsem už byl tak zaujat, tak jsem se rozhodl, že ho půjdu navštívit a dám si ten román podepsat. V Melantrichu měli adresář spisovatelů na Václavské náměstí a poslali mě do Košíř, jenomže on už tam nebydlel. A bydlel na rohu Václavského náměstí a Jindřišské ulice. Přišel mě otevřít vysoký, lehce pohrbený, trochu smutný a už hodně nemocný básník v županu. A měl bodyguarda, krásného psa, kterého hladil. Byl ke mně velmi milý, knížku mi podepsal, zeptal se mě, kam chodím do gymnázia. A já ozářen touto návštěvou jsem začal číst celého Horu a pochopil jsem, že je to veliký básník a jednou jsem věděl, proč ta generace Seifertovská, která byla o 10 až do Holana, 15 let mladší než on, proč ctili všichni Horu a považovali až po toho Hrubína, ten o něm taky napsal krásně, a považovali ho za takového otce svého, za to anděla, který dal křídla svá, pod která oni se mohli schoulit této generaci. No ale cesty jsou zvláštní. Jak už jsem se zmínil, v 51. jsem se takovým podvodem dostal do Olomouce. Ale potřeboval jsem také potvrzení z magistrátu ze školského a taky z Prahy 10, kde jsem tenkrát bydlel, ze Strašnic, ze školního odboru, protože tím, že už jsem nebyl po maturitě, ale 3 roky, tak si neplatila žádné výkyvy ředitelů, mi nemohl nikdo nic za... Já tam přijdu a tam na té vizitce bylo napsáno Horová. Byla to dcera. Řekl si mi, že jsem byl u toho tatínka, všechno mi dala a taky ona mi velmi do té Olomouce pomohla. Takže ten čin toho básníka byl konkretizován ještě v tomto. Teď bych chtěl říct jiného básníka, Konstantina Wibla. Mnoho lidí, mých známých a tak, se ptá, proč mám tohoto básníka rád, že je to takový básník spíš proletářský a pak jako exhibicionistický a pak sociálně realistický. Tak myslím si, že je třeba ho pochopit. Můj přítel František Hronek, s kterým jsem chodil cvičit do Orla, on byl o 10 let starší ale než já, tak se ženil a měl takovou obr svatbu pro 100 lidí v Belvedéru. To byl hotel na Letné. A tam v té velkém sále byla ta svatba, taková ta po kostele už se došlo tam. A maminka tohodle toho Hronka, který se ženil, byla sestřenicí maminky Konstantina Wibla. A sestra Konstantina Wibla od Cigálkova tam chodila na návštěvy a velmi často říkala, já jsem se přišel na vás podívat a zůstala tam měsíc. Takže já tím, že tam jsem dost často znal, a z tohoto důvodu se na tu svatbu přišel podívat taky Wibl a recitoval tam své verše. Bylo to přesně tak, jak se to říká, chlapec. Skoro se bál mluvit nahlas, ale věděl, že ho musí být slyšet. Sklopené oči, sdílel se, říkal milostné verše, ale to bylo vidět, co to s ním dělá, jak je celý rozechvělý. Tenkrát ještě nebylo zvykem, aby básníci četli své verše, jako je to dneska. Dneska už se to tak přehání, že už se to nedá někdy poslouchat, kde ty lidi si to šuškají pro sebe a člověk nic z toho nemá, že? To se sem dostalo ze západní Evropy, ty předne. Ale je to, já to mám rád. Já čím jsem starší, tak mám autorský přednes rád, protože je to interpretace toho, který něco zamýšlel tím, jak to napsal. Ale musím mluvit normálně, a tak není to tak. No ale ten Bibl mě učaroval. Takže jsem ho začal zase číst. Okamžitě jsem pochopil, to je zajímavé. Možná, že jsem měl nějaký tykadlo na to, že Nový Ikaros je veliká báseň. Já jsem ji pak dělal ve viole, vydal jsem ji jako kolibřík, vydal jsem ji ve svém výboru Bibla, jednom velkém. A stále jsem se s touto básní obíral. Můj přítel z fakulty, který byl do stejného ročníku, psal o Bíblovi závěrečnou práci, taky tam vyzdvih Novéka. A tak, abych to uzavřel, já si myslím, že Nový Ikar a Edison, to jsou tak dvě největší básně českého poetismu. Tak jsem se zbláznil do Konstantina Bíbla. A teď se stalo, že v roce 1955, bylo to v červnu, ve Slavočíně otvírali jeho muzeum. A tento kamarád, ten Hronek, mě tam vzal sebou. Vystoupili jsme na Peruci, tenkrát tam fungovala už galerie Filova, takže jsme si pořádali Filu a přes pole lesy, těch 5 kilometrů okolí, jsme tam došli. Večer přijel autobus a jeli jsme do Loun, kde ve Fučíkově divadle bylo takový matiné. A vrátili jsme se do toho domku, kde byla v prvním patře ta expozice. No a teď se stalo to, že nás tam bylo 12, těch postelí bylo jen 11. Teď jim říkal, Ježíš Vladimír, kam, víš co, půjdeš spát do expozice. Takže jsem vyšel do toho patra, tam načančaná postel expozice, na nočním slunku knížečky, jako že básníci tam čte a to. No usnul jsem. A byla to tragická noc pro mě, protože já jsem prohrál největší šanci svého života. Půl devátý ráno mi volali ze zdola, říkali, rychle vstávej, je tady Stolstaufer, který to vyjde ještě předtím, než se to oficiálně odevře. A já blbec stál z té postele. Kdybych tam byl, zůstal, přikryl se dekou a oni, jak si vedle na něj zasval buf, vomdleli, umřeli a zachránil se mnoho let českou poezii a českou literaturu od štáta. Já se kaju, neudělal jsem to, buď jsem byl takovej strap, anebo já nevím, měl jsem to asi, je to. Tak to je Bibl. Záhy na to přišel Seifert. Tam já řeknu jenom takový krátký začátek. Já jsem šel studovat do Olomouce a byl jsem dost velký kamarád v té době už s paní Halasovou. A přijel jsem z Nový Hutě Klementa Gottwalda, kde jsem byl na brigádě, a volal jsem ji a on říká, no to už je dost, že voláš, kdy jedeš do té Olomouce, přijď sem dneska. Já tady mám návštěvu od 6, přijď v půl 7. Tak jsem tam v 6:30 přišel a tam byla taková hezká holka. A ona říkala, to je Janička Seifertová. No a pak jsme si vyměnili nějaký pohled nebo co. A já jsem přijel z toho, měl jsem doma vodní pohlednici, že mi přeje Vánoce a že bychom se mohli sejít. Ona si se mnou dala rande, to bylo hezké. A sice 26. prosince na Loretánském náměstí. No já, protože jsem člověk podivný, tak jsem ten lístek nechal doma. A protože jsem ho přečetl jednou, tak ten, když ona tam nebyla, tak ten si nejednou nebyl lístek, to nebylo Hradčanský náměstí. Takže jsem utíkal na Hradčanský náměstí, ale tam taky nebyla. Tak jsem se vrátil a utíkal jsem na Loretánské a tam taky nebyla. Nebo lépe řečeno, to jsem až potom, už tam nebyla. No a protože jsem takový někdy divný, divoký, tak jsem sedl do tramvaje, zeptal jsem se, kde je u Ladronky, prostě šel jsem a zazvonil jsem. Odepřel mi pan Sever, říká, nejste vy pan Justel, a pan jsem, no ale vy máte být u Ladronského náměstí. Zbalva tam nebyla. Říkal, no jo, já jsem ji poslal ještě za Bohouškem Chlumským, Ježíš, odpustej to, přijďte tam zítra, ona tam bude včas. A v tom se tam objevila její maminka a říkala, to můj muž na mě čekal třeba hodinu. No a já, protože jsem drzej člověk, tak jsem řekl, paní Seifertová, jestli to nevíte, já s vaší dcerou nechodím. No, stalo se to až druhý den jsme skutečně spolu začali chodit. Myslím, že to byla ta jedna velká láska, která člověka nese celým životem. A my se dodnes vídáme, teď když byla zase Kralupy Seifertovy, tak jsme tam společně byli i s ženou Martou a to. A máme se, myslím, docela rádi furt. Ta paní Seifertová mě neměla moc ráda. Ale když jsem potom vozil pana Seiferta k Holanům, tak ona někdy jela spolu. A ona mě držela z ruky a pořád mě hladila. Říkala, já vás mám tak strašně ráda. Vy jste si vždycky, že jsem vás neměla ráda. Já jsem vás vždycky měla ráda. Což není pravda. Ona z začátku na mě byla strašně naštvaná. A Jana říká, ona ho bezmezně neměla ráda. A teď ho bezmezně adoruje. No a ten Seifert už ho nemohl poslouchat a on jí říkal, Árinko, nech toho. Naše dcera není navdávání a Vladimír je holka, kdyby to bylo špatně dopadlo. No a já jsem říkal, a pro tu poentu to povídám, říkal jsem, pane Seifert, hejte, já vás tady můžu nechat a zavolejte si taxika, já vás taky nemusím odvést domů, když mě takhle tady děláte to. No a pak si uvědomte, že každý jsme na někom vyrostli. A já jsem vám vyrost na jednom takovém člověku, který říkal, já jsem vás lásky nevolal, přicházeli jste sami. No a on měl takovou radost, chyce za břicho, smál se, že je jako klasik citován v životě. Tak to. No a tím jsme se dostali k tomu Seifertovi, já bych mohl vypravit, proč vypadá podsta Holanovi takhle, jak vypadá všechno. A on mi potom ve své poslední sbírce Býti básníkem věnoval moc hezkou báseň, hlavně pro mě, jaksi něčím významnou. A byla to báseň, která vznikla tím, že je to za jeho humny, za tou ladronkou a on tam viděl na ní, co je translantační věž. A stal se mi takový případ, jistě let, kdo z posluchačů bude znát jméno Zdenka Lorence, to byl surrealistický básník, a tento Zdenek Lorenc byl někdy v 90, nevím kolik, v Paříži a tam měli taky to, co jsme zažili pak tady, že básně byly nalepený ty básně do vozu. Tak tam to měli taky v tom metru a teď si představte, že tam byl úryvek, začátek téhle translanteční básně, včetně toho mýho jména. Takže vlastně on mi to ofotografoval, aby mi udělal radost. Já nevím, jestli jsme už mluvili o tom, jak ho Holand ctil. No já jsem jednou přišel k Holanovi a on byl také rozechvěl, já jsem říkal, co vám říká, no až si dáme lahvinku. Dali jsme si ta lahvinku, včukli jsme se a on otevřel šuplik. On neměl psací stůl. Šuplik v obyčejném kuchyňském stole takovým, že, a tam měl odebřenou knížku. A začal z té knížky číst a tekly mu slzy. A říkal, já jsem tak šťastný. Jaroslav Vyrost Bolestí ve velikého básníka. Byl to koncert na Ostravě. Ale já tady mám teď napsaných takových básníků a nevím, co se mi tam ještě vejde. Tak já z těch posledních 10 bych chtěl říct něco jenom málo o Hrubýnovi. Já jsem se s Hrubýnem seznámil, protože jsem připravil takový pořad z jeho veršů a vzal jsem do toho studenta Munzera Lukavského. A to bylo v době, kdy on nesměl vlastně publikovat. To bylo před mým zpěvem nějak. On to chápal jako takový zvláštní dárek pro sebe, takže docela potom, když napsal pro tu violu Lešanské jezdičky, tak to tam uvedl. Já si myslím, že Hrubýn to je zvláštní případ autora, který se po těch 20 letech, jak už jsem to předtím naznačil, vlastně stotožuje s tím Horou. A on taky napsal překrásnou vzpomínku o Horovi, dělal výbor z něj. Tam je vidět, že on měl k tomuhle tomu vztah. On měl rád velmi Seiferta, Holana, Halase hlavně. On když Halas umřel, tak Hrubý napsal velkou panichidu. Hrubýn byl determinovaný nejrůznějšími věcmi, pochopitelně, ale bohužel taky alkoholem. A on sám chodil na léčení tomu docentu Skálovi, protože sám se s tím chtěl potýkat. Nikdy se mu to nepovedlo. Já bych teď řekl dva lidský momenty, které on mi sdělil. Jednou si se mi opravdu povídá, ty víš, jak to bylo s těma dětma na to. No, on měl chlapce a dceru. A ředitel té školy si pozval rodiče, aby jim rozmluvil účast jejich dětí na hodinách náboženství. No a Hrubín tam taky šel. A teď mi říkal, no člověče, už to bylo. On tak do nich učil, oni už byli tak šíleně nalomení. Tak jsem to risk. Stoup jsem si a povídám, jsem český básník, František Hrubín, a své děti neodhlásím. A nikdo už je neodhlásil, až se zpědou. Takže on na jednu stranu byl takovýhle. On byl věřící člověk. On mi jednou v takový, protože dnes už je dávno mrtvý, v takový tajemný chvílce sdělil, říkal, aby to o mě věděl. Už jsem byl zase u zpovědi a u přijímání. Neboli tam bylo nakloněné, jistě, že to nebylo pravidelné v tomhle. Kdy to byl v problém, ono u těch básníků, s kterýma to takhle cloumá, tak to většinou není takhle. Ale když si vezmeme jo Lešanský jesličky, což je vlastně epilog jeho života, tak já si myslím, že on skutečně ten epilog ukázal, co si o tom myslí, o tom děťátku. Jistě, že napsal Stalingrad, Holan napsal Za jednu noc dík Sovětskému svazu. Ty lidi dneska, kteří to úplně odsuzují, tak si to dobře neuvědomují, že třeba napsat ten Stalingrad ve 44. roce za války byla a to nebylo nikdy o takhle míněno politicky. Když si vemeš Holanovi Rudarmice, to už napsal Špíšek, když to poprvé vyšlo, že jsou to postavy jak z Dostojevského. To jsou prostě vykreslený ty v denním světě, to není oslava něčeho, tak je zajímavý a velmi příznačný. Oni vyšli v řadě jazyků, ale Rusové si je nepřeložili. Mně řekla jednou jedna ruská bohemistka, která překládala Holana, vyšlo jenom po časopise a knižně, tam psát doteď nevyšlo nic. Říkala, že oni řekli, že by vyšlo najevo, že vlastně nejlepší poezie této doby není žádný rodžestmenský a tohle, a že by to byl ten Holan. A to, že není možný připustit. Že? No, jenomže ten Hrubín má i strašnou spoustu nádherný liriky. Ten Hrubín je mistr lirický zkratky. On umí zpívat, umí výborně rýmovat a nedostává se to do polohy takového kolovrátkového kýče. A pak jsou tam ty velké věci, už jsme zmínili Lešanské jesličky, ale největší úspěch, které tam ještě se to dalo vydávat. Vždyckrát měl Můj zpěv, ten snad má 150-200 výtisků, což tisíc teda. To je na poezii úžasný, že Luděk Munzar, to bylo jeho parádní číslo, jak on to dělal. Že? Měl prózy, jeho próza U stolu, on mě tam vzal několikrát do těch Lešan, tak jsem u toho stolu seděl, kde on s tím tatínkem byl. Jsou tam divadelní hry. Tenkrát to byla bomba. Když už pak byli po letech, tak už to neoslovujete. Je to jiná situace. Jak ta Srpnárně, tak ta Křišťálová byly zasazeny do velmi konkrétní situace a proto v ní zazářili a teď už jenom svítí. Ale pořád svítí, protože je to dílo básníka. A ty setkání s ním byly krásné. Nejsmutnější bylo to, u kterého jsem nebyl. On ležel v nemocnici na Bulovce, tam nepřišli na to vůbec, co to je. Tam pak prvý byl docela na neurologii snad. No a nakonec ho odvezli do Budějovic, kde byl primář jeho šmenu, já teď si nevybavím, ale byl to jeden z těch, kterého vyhodili v 68. z Prahy a lidi tam za ním jezdili. A ten Hrubín, když tam jel, v tom 71. roce, kdy umřel, tak na náplavce tady za Vyšehradem si nechal zastavit auto, aby se rozloučil s Prahou. A slyšel jsem pak, nevím, jestli je to pravda, že ten lékař Budějovický říkal, kdyby byl přišel před půl rokem, tak jsem to možná zachránil. No a to se nestalo, takže ten Hrubín už se pak dočkal té křídlovky jenom na pohřbu na Vyšehradě. Předtím byl takový oficiózní pohřeb v Rudolfínu. A byla to ta křídlovka, kterou já, když jsme mu dělali k 60. protože jsem dělal večer ve Viole, tak jsem skoval do toho prostoru za tím plédem, kde bývali herci, tak jsem skoval muzikanta s křídlovkou, nikdo nevěděl, že tam je. A přes dveře to začalo jako z dálky a ten Hrubín slzel. Ano, básníci slzí, protože oni cítí. No a teď já jenom musím říct, já bych strašně rád, kdyby byl čas, mluvil o Jirkovi Suchým. Jirka Suchý je pro mě básen. Já jsem šťastný, že jdu ze Semaforem od roku 59. Jirku znám dobře 60, byl jsem v umělecké radě. Je to pro mě zážitek velkého umělce, který vydrží takových let. Je to šílený. Oni budou mít 50 let příští rok a on už začínal předtím v té reduči a to, je to úžasný život. Pak bych se docela rád zmínil o Josefu Suchým. Josef Suchý vydal knížku ve Vyšehradě, jenomže vydal. Mě okamžitě hodili do stoupy, to bylo ve 48. roce. Takže tu prvotinu vlastně měl až v roce 65. A to mě požádal, já jsem to z té zahozený a z nových verší jsem udělal tu sbírku. On to byl brněnský básník, který byl zavřený, u PTP byl, v železárnách zaměstnaný. A potom dělal redaktora v Bloku a vydal hodně knížek, veršů i prózu. A překlady dělal dvoje. Jedno dělal s Farizderem, on přeložil Rilka taky. A potom překládal, to jsem redigoval já, Lužitku srbskou poezii, asi to my jsme mu vydali ve Světovce i v jednom svazku básní v jednom. No a teď já jenom musím říct Bohuslav Hrynek a Rio Preissner. Od toho konce Preissner je filozof, teolog, politolog a ty verše jsou jednak druhý proud jeho bytí, ale jednak něco, co vyzařuje do tamtoho díla, protože i tamto dílo vyzařuje do těch veršů. Jsou to zvláštní spojité nádoby. On, když vydal tu první knížku tady ještě, což byl jeden dnes pros a jeden ta v Bloku, tak neviděl název. A já jsem řekl, Rio, ty seš kapilář, dej tomu název kapilář. A myslím, že to je pořád. Jemu se to líbilo, tak tomu ten název dal. Hrynek, já jsem ho viděl jenom dvakrát. Ale pochopitelně i to byl jaksi zážitek. Ale věděl jsem už, znal jsem už leta různý jeho grafické listy a nějaký ty verše. No a je to pro mě zázrak ticha a venkova v tom přetechnizovaném světě. Je to něco, co drží tradici. Něco, co se vrací daleko a přitom to není omšelý časem, ale mluví to s náma. Já jsem strašně rád dělal výbor z jeho poezie a strašně rád jsem si vybíral jeho grafiky do Holanových spisů a jinam. Protože ten Hrynek, to je to taky, on byl tichý, obětavý dělník. Veliký dělník a veliký kumštíř. Musím poděkovat životu, a tedy Pánu Bohu, že jsem se mohl mezi těmito básníky a řadě dalšími a dalšími a mezi jejich interprety, a mezi jejich milovníky, že se mezi nimi mohl pohybovat. Byl to život v poezii, který mě nutil k tomu, abych se sám taky snažil do této společnosti patřit. Já nechci vzpomínat, kolik jsem ve Viole připravil pořadu, ale my jsme ročně dělali jich tak 80 a já jsem jich připravil vždycky nejméně polovinu. No to proto, že jsem na ty jednorázový pořady neměl peníze. A tak, když skončila Viola, tak jsem se ještě dvakrát pokusil o něco takového a jak by to šlo. Můj sen byl udělat Verlaina a Rilka, ty podzimní jejich texty, v různých překladech. Udělali jsme to, chtěl jsem to s Tanečnicem a s Duncanu, všechno bylo a z nějakého důvodu tam cosi chybělo. Nebylo to ono. A tak jsem se v roce 1995 pokusil o něco dalšího. Předsedkyní Sdružení přátel mluveného slova byla Marta Hrachovinová. Já jsem s ní ve Viole dělával, ona měla takový velký part ve Smazalovní. To dělala s Táňou Medveckou a s Lenkou Trhlíkovou. A tak jsme jednou po jedné takové schůzce šli na víno a já jsem jí říkal, že by mohl být nějaký recital. A zkrátka dobře, s jejím přičiněním jsme udělali pořad, který já jsem nazval Dámský gambit. A v první půle jsou básně českých autorek a v druhé půli básně cizích autorů. Vznikalo to tak, že někdy já jsem tu básně stanovil, ale ve většině případech jsem jí dal 5-6 variant, aby si vybrala. A na závěr toho pořadu, a myslím si, že to může být docela hezký závěr, jsem jí požádal, aby z toho přečetla taky závěrečnou báseň toho recitálu. A sice je to báseň od rakouské básničky Ingeborg Bachmannové, kterou přeložila u nás Michaela Jakobsenová. Ta Bachmannová se narodila 1928 a zemřela bohužel velmi brzo 73. Napsala jí prozy a všechno přednášela na univerzitách. Já jsem ji viděl, já jsem se s ní potkal na Sicílii předně Tormině a už to, jak vypadala, to nebyla krasavice a bylo to tajemství. Tajemná žena, která čtla ty verše, jako když se modlí. A já jsem si v té chvíli vzpomněl na jeden článeček Jaroslava Seiferta, který řekl, Šalda na té přednášce čet verše, jako když se modlí kardinál. Myslím si, že ona je četla, jako když se modlí abatyše. A tak jsem požádal, abychom uzavřeli, tady to taky trochu poeticky, tu dámu, která se jmenuje Marta Hrachovinová a která se mezi tím stala mou ženou, aby tu báseň přečetla.
Ingeborg Bachmannová přeložila Michaela Jakobsenová. Kdo odchází, musí do moře vnořit klobouk s mušlemi, které přes léto nazbíral, a s vlajícími vlasy na cestu se dát. Musí do moře pohřbít stůl, který prostíral své lásce. Musí do moře vylít zbytek vína z láhve. Musí dát svůj chléb rybám. Do moře kápnout jednu kapku krve. Musí nůž pohroužit do vln a potopit svůj střevíc, srdce, kotvu i kříž a s vlajícími vlasy na cestu se dát. Jen tak se znovu vrátí. Kdy? Neptej se.